muqovama uchlarida ozodlik programidan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 29-yanvar, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va xabarchimiz Hurmat Bobojon. O'zbekistonning Oqtoy sini g'olib bo'ldi. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev raqibi Kertsin Mansuelni mag'lub qildi. Olmaotada janozan voqealari bo'yicha o'tkazilgan miting tashkilotchilari hibsga olindi. Tojikistonda 200 dan ziyod masjid yopilib, ular o'rnida choyxona, klub va sport maskanlari tashkil qilinadi.
Hozir jamiyat joylarida namoz o'qishlar qo'ymayapti. Bu bahona. Maqsad islomda qisqich xolos bo'la gap yo'q.
Qirg'izistonning milliy ozchilik vakillari yashaydigan hududlarda etnik kengashlar tuzish rejalashtirilmoqda.
Endi bizni unutuna qaramasdan Qirg'izistondan bir eli degan siyosatni olparishga o'sha to'g'ri bo'ladi.
Ozodlikning o'zbek imomlari loyihasida sobiq sovet davrining taniqli din peshvosi Shayx Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida.
Masjidlar ochilishda, Qur'on Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Ushbu mavzularga o'tishdan avval bugungi xabarchimiz Hurmat Bobojon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. Professional boksning VBN o'lishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayevning kechagi g'alabasi bokschiga chempionlik kamarini qaytarib olishun yo'l ochdi. Chagayevga homiylik qiladigan Germaniyadagi Universum Box Promotion vakili Stefan Zaltovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'zbek bokschisi jahon chempionligi kamari uchun jang olib borish ahdida qatidir va uning kechagi jangi bunga qodirligini ko'rsatdi.
It was a great night yesterday, a great fight night
Ruslan kecha tunda go'zal bir jang ko'rsatdi. U raqibini nokaut qilib qo'yishiga sal qoldi. O'ylaymizki, Ruslan hali ko'p narsaga qodir va keyingi janglarni ham shu zalda davom ettiradi deb umid qilyapmiz, deya bildirdi. Keyinchalik Aleksandr Povetkin bilan jangdagi mag'lubiyatidan 5 oy o'tib, O'zbekiston 28-yanvar kuni Trinidad va Tobagolik raqibi Kersin Mansuel ustidan g'alaba qozondi. Jang Germaniyaning Hamburg shahrida bo'lib o'tdi. Janob Zaltovga ko'ra, Chagayev shu yilning o'zida 3 va 4 ta jang o'tkazishlar bilan uchrashadi, lekin Eronning rasmiy IRNA agentligi BMT inspektori Fordodagi uranni to'yintirish zavodini ziyorat qilishlari mumkinligi haqida xabar qildi. Avvalroq Atom energiyasi xalqaro agentligi delegatsiyasi rahbari Herman Neckert Tehron hukumatining inspektorlar guruhi bilan to'liq hamkorlik qilishga chaqirgan edi. Atom energiyasi xalqaro agentligi noyabr oyida e'lon etgan hisobotida Eron yadroviy qurol ishlab chiqarishga urinayotgani belgilari bor deb bildirgan edi, ammo Tehron rasmiylari o'z yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlashini aytib kelishadi. Afg'oniston shimoli sharqidagi Tahor viloyatida O'zbekiston islomiy harakati rahbarlaridan biri o'ldirilgan mamlakatdagi xalqaro tinchlikparvar kuchlar qo'mondonligidan bildirilishicha, viloyatning Toluqon tumanidagi amaliyot chog'ida ushbu hududdagi O'zbekiston islomiy harakatining rahbari deb ko'riladigan Ilhom ismli shaxs va yana bir jangari o'ldirilgan. Amaliyot chog'ida jangarilarning xavfsizlik kuchlariga qurolli qarshilik granatalardan qarshilik ko'rsatganliklari aytiladi. Ilhom o'tgan yilning 25-dekabrda Tahor viloyatida bir qancha afg'on rasmiysini halok etgan xudkushlik hujumi uchun mas'ul shaxs sifatida ko'rilgan. O'shanda xudkush hujumchi o'zini olomon orasida portlatib yuborgan, oqibatida kamida 19 odam halok bo'lgan edi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih shanba kuni AQShga yetib keldi. AQSh hukumati Solihning tegishli tibbiy muolajalar olishi uchun Amerikaga safar qilishiga ruxsat bergan edi. Yamanning 69 yoshli rahbari o'tgan yil iyun oyida Sanadagi namoyish payti qarorgohiga otilgan raketadan jarohatlangan edi. Diplomatik manbalarga ko'ra, Ali Abdulloh Solih AQShda uzoq bo'lmaydi. Uning qayerda muolaja olishi esa hozircha oshkor etilmayapti. Arab dunyosidagi eng qashshoq va notinch mamlakatlardan biri bo'lib qolayotgan Yaman bir necha oydan buyon aksil hukumat namoyishlariga sahna bo'lib kelmoqda. Ali Abdulloh Solih 33 yildan buyon Yamanni boshqarib kelayotgan edi. AQSh respublikachilaridan prezidentlikka nomzod bo'lishlik uchun kurash olib borayotgan Rik Santorum bugun Floridada bo'lajak saylovoldi tadbirida qatnashmasligini bildirdi. Siyosatchi oilaviy sabablarga ko'ra Floridadagi tadbirda qatnasha olmasligini aytgan. Reuters axborot agentligi xabariga ko'ra janob Santorumning 3 yashar qizi Izabella Filadelfiyada kasalxonaga yotqizilgan. Aynan shu bois sobiq senator Floridaga kela olmasligini aytgan. Respublikachilarning navbatdagi qurultoyi 31 yanvar kuni Florida shtatida bo'ladi. Sobiq senator Rik Santorum shu oy o'rtalarida Ayova shtatida o'tkazilgan qurultoyda g'olib deb e'lon qilingan edi va poygada Rik Santorum 3-chi o'rinda kelayotgandi. 1-chi o'rinda esa Romnidir. Shunday qilib respublikachilardan Mitt Romni, Newt Gingrich va Rik Santorum va texaslik kongressmen Ron Paul prezidentlikka nomzod bo'lishligi uchun kurashni davom ettirmoqda. AQShning Kaliforniya shtatidagi Oakland shahrida namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda huquq-tartibot organlarining 3 nafar xodimi jarohatlangan. Politsiyaga ko'ra, Oaklandni ishg'ol qilish yorosida bo'lgan aksel kapitalistik norozilik tadbiri payti shanba kuni 39 odam hibs etilgan. Namoyishchilar shahar markazidagi ta'mir qilinayotgan bino yurishni boshlaganlarda politsiya bilan to'qnashuvlar ro'y bergan. Namoyishchilarni tarqatish uchun politsiya ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llagan. Norozilar esa politsiyachilarga qarata tosh va shisha idishlarni irg'itganlar. Suriyada yakshanba kungi to'qnashuvlarda tinch aholi vakillaridan 5 kishi va hukumat kuchlari tarkibidan 16 harbiy nobud bo'ldi. Suriyalik faollarga ko'ra, mamlakat shimoli-g'arbidagi Kansafra shahrida harbiylar karvoniga hujum qilingan. Poytaxt Damashq chekkasidagi shaharchada esa hukumat kuchlari va muxolifat tomoniga o'tgan harbiylar o'rtasidagi to'qnashuvda asosan tinch aholi vakillari qurbon bo'lgan. Arab Ligasi kuzatuvchilari missiyasi mamlakatda zo'ravonlik to'lqini kuchayish ortidan o'z faoliyatini to'xtatganda Damashq hukumati esa Arab Ligasining bu qarorini qoralab chiqdi. Arab Ligasi missiyasi Suriyaga dekabr oyida kiritilgan edi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, bu mamlakatda mart oyidan buyon davom etayotgan zo'ravonliklarda 5000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Bugun yuzlab Moskvalik avtomobil haydovchilari halol saylovlar deb nomlangan norozilik aksiyasi doirasida shahar markazi bo'ylab norozilik yurishini qildilar. Tadbirda qatnashgan mashinalar saylovdagi soxtakorliklarga norozilik ramziga aylangan oq bog'ich va oq rangdagi pufaklar bilan bezatildi. Moskvaning Sadovaya Kolso maydonida haddan ziyod mashinalar to'planib qolgani sabab yo'llarda tirband vaziyat yuzaga kelgan. Rossiya bo'ylab halol saylovlar nomosida muxolifat yirik namoyishlarini 4-fevral kuniga mo'ljallamoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ozodlik saytiga O'zbekiston ichkarisidan Voha Info yoki Botir Info proxy saytlari orqali yo'l topa olasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. O'zbekistonning Oqtay sinovi g'olib bo'ldi. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev raqibi Kertsen Mansuelni mag'lub qildi. Olmaotada janozadan voqealari bo'yicha o'tkazilgan miting tashkilotchilari hibsga olindi. Tojikistonda 200 dan ziyod masjid yopilib, ular o'rnida choyxona, klub va sport markazlari tashkil qilinadi. Qirg'izistonning milliy ozchilik vakillari yashaydigan hududlarda etnik kengashlar tuzish rejalashtirilmoqda. Ozodlikning o'zbek imomlari loyihasida sobiq sovet davrining taniqli din peshvosi Shayx Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida hikoya qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Professional boksning eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik dangdor bokschi Ruslan Chagayev o'zining bu yil hisobidan o'tkazgan ilk reyting jangida raqibi Kertsen Mansuel ustidan mutlaq g'alaba qozondi. Hakamlar 8 raund davom etgan jangda Ruslan Chagayevning bo'yi va vazni o'zidan ortiqroq bo'lgan raqibini yaqqol ustunlik bilan mag'lub etganini bir ovozdan e'tirof etishdi. Bu 34 yoshli Ruslanning o'tgan yil jahon chempionligi uchun kurashda rossiyalik raqibi Aleksandr Povetkinga yutqazib qo'yganidan so'ng qo'lga kiritgan ilk g'alabasidir.
Professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayevning kechagi g'alabasi bokschiga chempionlik kamarini qaytarib olish uchun yo'l ochdi. Chagayevga homiylik qiladigan Germaniyadagi Universum Box Promotion shirkati vakili Stefan Zaltauning Ozodlik radiosiga bildirishicha, o'zbek bokschisi jahon chempionligi kamari uchun jang olib borish haqida qat'idir va uning kechagi jangi bunga qodirligini ko'rsatdi. Ruslan kecha go'zal bir jang ko'rsatdi. U raqibini nokaut qilib qo'yishiga sal qoldi. O'ylaymanki, Ruslan hali ko'p narsaga qodir va keyingi janglarni ham shu zaylda davom ettiradi deb umid qilyapmiz, dedi Zaltao. Rossiyalik Aleksandr Povetkin bilan jangdagi mag'lubiyatidan 5 oy o'tib, o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev 28 yanvar kuni Trinidad va Tobagolik raqibi Kelsin Mansfeld ustidan g'alaba qozondi. Jang Germaniyaning Hamburg shahrida bo'lib o'tdi. Jang boshlanishi bilanoq ochkolar bo'yicha ustunlikni qo'lga kiritgan Ruslan uchrashuv so'ngigacha bu ustunlikni boy bermadi. Chagayev o'zidan ko'ra bo'yi balandroq bo'lgan Mansfeldning boshiga chap qo'li bilan to'g'ridan va yonboshdan ko'plab zarbalar berishga muvaffaq bo'ldi, biroq Ruslanning raqibi ham oyoqda sobit ekanini namoyon qila oldi. Chagayev hatto so'nggi raundda raqibini nokdaun qilishga erishdi, ammo nokdaun og'ir bo'lishiga qaramay Mansfeld jang oxirigacha oyoqda tura oldi. Jang so'ngiga kelib Ruslan Chagayevning g'alaba qozonganiga na tomoshabinlarda, na hakamlarda va na bokschilarning o'zlarida shubha qolgan edi. Shuning uchun ham hakamlarning Chagayev g'alaba qozongani haqida e'lon qilgan qarori shunchaki rasmiy e'tirof bo'lib qolgandi xolos. Chagayevning 35 yoshli raqibi Kelsin Mansfeld 25 ta jang o'tkazib, 22 tasida g'alaba qozongan, 3 ta o'yinda yutqizib, 17 o'yinni nokaut bilan tugatgan. U 2009 yilda super og'ir vaznda Trinidad va Tobago chempioni bo'lgan edi. Ikkala qo'li bilan kuchli zarbalar berish qobiliyatiga ega bo'lgani uchun Oq Tyson laqabini olgan Ruslan Chagayev esa bugungacha professional ringda 27 ta jang o'tkazib, 24 tasida g'alaba qozongan, 2 ta o'yinda mag'lubiyatga uchragan va 1 o'yinni durang bilan yakunlagan. Ruslan ham, Kertsin ham 17 ta o'yinni nokaut bilan tugatgan. Janob Zaltauga ko'ra, Chagayev shu yilning o'zida 3-4 ta jang o'tkazishi mumkin.
At the moment
Ruslan uchun bu g'alaba juda muhim edi.
It's important for him to fight.
Endi u chempionlik kamari uchun aka-uka Klichkolardan biri bilan, balki yana Povetkin bilan yoki bo'lmasa germaniyalik Marko Huk bilan jang qilishi mumkin.
Maybe some Klitschko, maybe Alexander Povetkin again or Marco Huk.
Lekin uning navbatdagi raqibi kim bo'lishi hozircha noaniq, dedi Zaltao. Ruslan Chagayev 2007 yilning 14-aprel kuni rossiyalik raqibi Nikolay Valuyevni yengib, ilk bor professional boksning VBA yo'nalishi bo'yicha eng og'ir vazn toifasi jahon chempioni bo'lgandi, lekin bundan 2.5 yil avval ukrainalik bokschi Vladimir Klichkodan mag'lubiyatga uchrab, eng og'ir vazn toifasi chempionlik kamaridan mosuvo bo'lgandi. O'zbekistonning Andijon shahridan bo'lgan Ruslan Chagayev bir necha yildan buyon Hamburgdagi Universum Box Promotion klubida shug'ullanib keladi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Shuningdek, ozodlik xabarlarini Twitterdan tashqari Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham o'qish imkoniga egasiz, hamda Skype orqali ham ozodlik bilan do'stlashish imkoni mavjud. Sizni do'stlarimiz safida kutib qolamiz. Hozir esa dasturimiz davom etadi. Demak, diqqatingizni mintaqaga oid mavzuga qarataman. Qozog'istonning Olmaota shahrida 28 yanvar kuni o'tkazilgan miting tashkilotchilari bir necha kun hibsda saqlanadigan bo'ldi. Shanba kungi miting tinch o'tganiga qaramay, o'sha kunning o'zida Olmaota shahar tumanlararo ma'muriy sudi miting tashkilotchilari Amirjon Qosanov va Amirbek Tug'usovni 15 sutkaga, Bolat Abilovni esa 18 sutka hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Shuningdek, sud muxolifat lideri Jarmaxon Tuyoqboyga Qariyev taqriban 200 AQSh dollari miqdorida jarima soldi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1000ga yaqin kishi ishtirok etgan shanba kungi mitingda Janauzen voqealari chog'ida Qozog'iston fuqarolariga qarshi o'qator quroldan foydalangan rasmiylar xatti-harakatlari qoralangan hamda prezident Nazarboyevdan Mang'istov viloyatida sodir bo'lgan fojia sabablarini xolis tekshirish va muxolifat vakillarini jinoiy ta'qib qilishni to'xtatish talab qilingan. O'tgan yilning 16-dekabr kuni Mang'istov viloyati Janauzan shahrida yuzaga kelgan ommaviy tartibsizliklar natijasida kamida 17 kishi halok bo'lgandi. Janauzanda prezident Nazarboyev farmoni bilan favqulodda holat joriy qilingan bo'lib, uning muddati 31 yanvar kuni tugashi kerak. 25 yanvar kuni Qozog'iston bosh prokurori Asxat Davulboyev Janauzandagi tartibsizliklar chog'ida namoyishchilarga qarata o't ochishda aybdor deb qaralayotgan 4 nafar politsiya mas'uli hibsga olinganini va ularga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilganini ma'lum qilgan edi. Ayni mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik sayti orqali tanishishingiz mumkin. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Voha Info va Botir Info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Tojikistonda 229 ta masjid yopildi. Endilikda mazkur masjidlar o'rnida choyxona, klublar yoki sport markazlari tashkil qilish rejalashtirilmoqda. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, masjidlar faoliyati sanitariya va gigiyena qoidalariga javob bermagani uchun to'xtatilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Kechgan yilda Tojikistondagi musulmonlarga 5 vaqt namoz va juma namozini o'qish uchun xizmat qilgan 229 ta masjid tojik rasmiylarining tili bilan aytganda 2012 yilda va undan keyin ham yoshlar va qariyalarning hordiq chiqaradigan maskaniga aylanadi. Davlat qaydidan o'ta olmagan ana shunday masjidlarning 70 tasi Xatlon viloyatiga to'g'ri keladi. Ko'p sonli jurnalistlarga matbuot anjumani bergan Xatlon viloyati raisi G'aybulla Afzalov bu hududdagi masjidlarning choyxona, klublar va sport markazlariga aylantirilishiga oid ma'lumotlarni tasdiqladi. Ayni paytda Xatlon viloyatining mahalliy amaldorlari Afzalov janoblari topshirig'i asosida masjidlarni jamoat joylari, ijtimoiy inshootlarga aylantirish uchun jiddiy kirishgani kuzatiladi. Ayni paytda noqonuniy 5 ta masjidning faoliyati o'zgartirildi. Ularning o'rniga choyxona, tibbiy xizmat ko'rsatish punktlari va sport markazlari tashkil qildik. Bu markazlarni texnik jihozlash uchun byudjetdan mablag' ajratiladi. Endilikda fuqarolar choyxonalarga aylantirilgan bu binolarda to'y va boshqa tadbirlarni o'tkazishi mumkin. Der ekan, Xatlon viloyatining o'zini Kasirov deb tanishtirgan mahalliy amaldorlardan biri. Yo'lga qo'yilgan tadbirlar mahalliy aholi va dindorlar roziligi bilan amalga oshirilganini qo'shimcha qildi. Tojikiston rasmiylarining ta'kidicha, asosan sanitariya va gigiyena qoidalariga javob bermagan masjidlar faoliyati to'xtatilgan. Sal avvalroq mamlakat bosh prokuraturasi vakillari respublika masjidlarining sanitariya va gigiyena holatini o'rganishga kirishgan edi. Ular tayyorlagan hisobot natijalariga asosan respublika janubidagi masjidlar imomlaridan bir nechtasi ogohlantirish oldi. Xatlon viloyati aholisi orasida xos obro' e'tiborga ega bo'lgan imom Saidjon hukumat rasmiylarining masjidlarda tozalikka rioya qilinmayotganiga oid aytganlariga qo'shila olmasligini aytadi.
U nima? Hukumat idorasimizda sanitariyaga javob bermaydi degan joy bo'lib. Hammasi bekorchi gaplar. Hozir jamiyat joylarida namoz o'qishlarni qo'ymayapti. U bahona. Maqsad islomda qisqich xolos bo'la gap yo'q,
deydi imom Saidjon. Mustaqil tahlilchilar masjidlarning o'rnini sport va madaniy maskanlar hamda tibbiy xizmat ko'rsatish punktlari yo choyxonalarga bo'shatib berish hukumatning oldindan rejalashtirgan ishi ekanini urg'ularkan, bundan ko'zlangan maqsad diniy muassasalar sonini qisqartirishdir, deya mulohaza bildirmoqdalar.
Qandagi masjidlarni ham mana Ichkaridagi qancha masjidlarni borib ko'rib kelganman, bironta masjidida unaqa iflos yoki biron yo'sha tip qoidalariga javob bermaydigan joyni men ko'rmaganman bunaqa narsani. Endi bir odam agar bir ish qiladigan bo'lsa, o'shanga bir ayb yuklash kerak-da. Hamma masjidlarga borsangiz ham toratxonalarga juda ham ahamiyat beriladi. Masjidni boshqa narsaga aylantirishlik degan narsa islom shariatiga to'g'ri kelmaydi. Gunohi katta buni,
deydi Tojikiston Islom markazi ulamolar kengashida 2000-yillar boshida faoliyat qilgan sobiq mas'ul xodim Shayx Xudoyberdi Egamberdiyev. Mustaqil tahlilchilar fikricha so'nggi bir necha oy davomida Tojikistonning Xatlon viloyatiga tegishli yuk vagonlarining O'zbekiston hududida qolib ketayotgani ortidan bu hududdagi ijtimoiy vaziyat taranglashgan bir pallada rasmiylarning masjidlarga oid qabul qilgan yangi qarori jamiyatdagi barqarorlikni izdan chiqarishi tabiiy. Tojikiston hukumatining din ishlari bo'yicha qo'mitasi qabul qilgan yangi qarorga binaan bundan buyon respublika masjidlarida ishlovchilar ham ko'p qatori davlatga soliq to'la boshlaydi. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra respublika hududidagi masjidlar va ular xodimlarining umumiy ro'yxati hozirlanmoqda ekan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Diqqatingizni Tojikistondan Qirg'izistonga qarataman. Qirg'izistonning milliy osiyolik vakillari yashaydigan hududlarda etnik kengashlar tuzish rejalashtirilmoqda. Bu vaqtda 27 yanvar kuni Bishkekda millatlararo mojarolarga bag'ishlangan yig'ilishda gapirildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekda muxbirimiz Sherzod.
Mahalliy o'zini-o'zi boshqaruv agentligining sobiq rahbari Baxtiyor Fattohov ijtimoiy siyosiy institutda bo'lib o'tgan yig'inda millatlararo munosabatlarni yaxshilashning bir necha yo'llarini taklif qildi. Unga ko'ra milliy osiyoliklar yashagan hududlarda millatlararo munosabatlarni yaxshilash uchun etnik kengashlar tuzish lozim.
Endi bizni ulutuna qaravasan, Qirg'izistondan bir eli degan siyosatni olparishga o'shal to'g'ri bo'ladi.
O'zini-o'zi boshqaruv agentligi qoshida maslahat beruvchi maqomga ega bo'lgan etnik kengash tuzib, agentlikning kundalik faoliyatiga aralashtirish kerak. Bundan tashqari odamlarni millatidan qat'iy nazar Qirg'izistonning umumiy xalqi degan siyosat olib borilsa to'g'ri bo'ladi. Mahalliy aholi o'zi istiqomat qilayotgan yerda boshqa millatlar bilan birlashib yashagandagina inoqlik bo'ladi, dedi Baxtiyor Fattohov. U shuningdek millatlararo munosabatlarni yaxshilashda huquq-tartibot organi xodimlarining ham hissasi katta ekanini aytadi. Baxtiyor Fattohov fikricha buning uchun Qirg'iziston shimolida ishlovchi huquq-tartibot organlari xodimlarini mamlakat janubiga, janubda ishlayotgan xodimlarni esa mamlakat shimoliga rotatsiya qilish kerak. Qo'shimcha qilib o'tamiz, yanvar oyi o'rtalarida Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Baxt Alimbekov Qirg'iziston parlament mudofaa va xavfsizlik qo'mitasida bergan ma'lumotida respublikada millatlararo nizolar sodir bo'lishi mumkin bo'lgan 147 hudud borligini ma'lum qilgandi. Ayni paytda Qirg'iziston milliy xavfsizlik qo'mitasi ham bu yo'nalishda o'z tadqiqotini olib borgan. Maxsus xizmat raisi Shamira Taxanovning bildirishicha, mamlakatda eng katta millatlararo nizolar o'chog'i 29tadir. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi ham milliy xavfsizlik qo'mitasi ham millatlararo to'qnashuvlar oldini olish va vaziyatni barqarorlashtirish masalasida parlament hamda hukumatga o'z tavsiyalarini taqdim etishgan. Mazkur tavsiyalar mohiyati va millatlararo nizolar o'choqlari aynan qaysi hududlar ekani jamoatchilikka oshkor etilgani yo'q. Tahlilchi Sheradil Baxtog'olov esa Qirg'iz hukumati milliy nizolarni bartaraf qiluvchi turli komissiyalarni tuzish bilangina ovora bo'lib, bu muammolarning kelib chiqishini, asl sabablarini o'rganuvchi mutaxassislarni tayyorlashga e'tibor qaratmayotganini aytadi.
У нас нет нормальных специалистов-конфликтологов, вот, которые действительно были бы профессионалами. Они же работают вот по примирению, да?
Biz bu borada qonun, qaror qabul qilinsa, turli guruhlar tuzilsa, barcha masalalar hal qilinadi deb o'ylayapmiz. Biroq bunday emas. Albatta, bu yo'l bilan muammolar hal qilinadi, lekin bu yo'nalishda ishlashni biluvchi, asosiysi ishlashni xohlovchi odamlar bo'lganida. Eng asosiy masala bu yo'nalishda ishlash usulidir. Bizda esa bu yo'q. Bizda professional konfliktologlar yo'q. Ular esa yarashtirish bo'yicha ish olib borishadi. Ular kelinglar urushmay bu masalani hal qilamiz deb ishlaydi. Mojarolar bo'lmasligi uchun esa ulardan qochish kerak, dedi Sherali Baxtog'olov. O'shlik konfliktolog Ravshan Tashanov millatlararo mojarolarga barham berish uchun mamlakatda avvalo barqarorlik o'rnatilishi kerak degan fikrda.
Ülkede jalpa turuqtuluk yok bolsa, bu etnik alsaruularga da qalb keled.
Mojarolarning paydo bo'lishiga mamlakatdagi yagona siyosatning barqarorlikning yo'qligi o'z ta'sirini ko'rsatadi. Mamlakatda barqarorlikning yo'qligi millatlararo nizoni ham keltirib chiqaradi. Davlat ojizligidan foydalanib turli destruktiv kuchlar shu kabi muammolarni yaratishi mumkin, dedi konfliktolog. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230.
Ozodlik o'zbek imomlari loyihasi orqali taniqli din peshvolari haqida turkum eshittirishlar tayyorlab efirga uzatmoqda. O'zbek imomlari turkumidan boshlaganimiz yangi loyiha biroz mushkilligi, ayrim ma'lumotlari nodirligini inobatga olgan holda albatta siz tinglovchining yordamingizga umid qilamiz. Keyingi eshittirishda Alixon To'ra Sog'uniy haqida hikoya qilish rejalashtirilgan. Erkin mikrofonga sim qoqqan Qibraylik G'ofurjon aka ushbu din peshvosi haqida o'ziga ma'lum ba'zi ma'lumotlarni Ozodlikka yetkazdi.
Men rahmat demoqchiman. Ali tarixga qaytib ish ko'rmoq xayrlidir deganlar ulug' yozuvchimiz Abdulla Qodiriy Jilqinboy mavzuni moziydan boshladim. Tarixga qaytmoq xayrlidir degan joyi. Bu juda ulug' ish qilishlar. Bularni eslash haligi Bertolt etgan Bertolt shaxslar O'rta Osiyoni o'rganganda valilarini o'rganmasdan boshqa iloji bo'lmaydi. Valilar bilan birga o'rganish kerak. Toshkent tarixini o'rganganda imomlari domlalari bilan o'rganmasangiz o'rgana olmaysiz. Islom va musulmonlar eshitishinglar Ziyoviddin Qorakamni berdinglar. Endi aytmoqchi keyingi galda Alixon To'ra degan odamni beramiz bizlar. Alixon To'ra Sog'uniy degan odam o'tgan Toshkentda. O'zlari va Xitoyning podshoh bo'lgan bu odam. Va endi shu Alixon To'ralarni ko'rib qolgan odammanda yosh bo'lsa bular 75 yil o'lganlar. 72 mi esimde yok. Bu kişi de aburuli adam began, ilimli adam began. Yani Ziyoviddin Qorakam denen bu adam ilimli kişiyi began.
Siz şahsen tanıgan mısınız bu adam mı?
Ben yaş began ben. Benim buvalarım bu kişimle yakışı began. Bu kişi Taşkent'e geldi. Benim buvalarım Amr-ı Marif kılıp, 7 yıl Kazakistan'la apçıkıp adilgen adamla de. Ben şimdi tanıyırken yaşlı bulmagan ben, lakin kop kurgan ben. Kop açki hech ko'zlarini bular ko'rmagan shu odamni.
Demak, o'zbek imomlari ruknining keyingi qahramoni din peshvosi Alixon To'ra Sog'uniydir. Agar aziz tinglovchi sizda ham u kishi haqida ma'lumotlar bo'lsa, Ozodlikka xabar qiling. Bugun esa dastur davomidan o'rin olgan islom va musulmonlar eshitirishida sobiq sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga 25 yil raislik qilgan taniqli din peshvosi Shayx Ziyoviddin ibn Ishon Boboxon haqida tinglaysiz. Demak, erkin mikrofon rukni bilan tanishyapsiz. 23 yanvar kuni Fransiya Senati Usmonlilar imperiyasi armanlar genotsid qilganini rad etishni jinoyat deb hisoblash to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Turkiya hukumati bu qaror ortidan Fransiyaga nisbatan qo'shimcha choralar ko'rish bilan tahdid qilmoqda. Bu xabarni eshitgan Andijonning Izboskan tumani Paytux shahrida yashovchi Abduvosit Eminov Andijondagi shunga o'xshash bir voqeani yodga oladi.
Bizda ham armanlar hali Frunzeni nimasi bo'yicha Paytux shahrida qatlom qilgan. Meni opqodadam shu qatlomda qatl qilingan. Men aytmoqchi edimki, shu paytda Paytuxda ichidagi odamlarni uyma-uy yurib, yosh bolalar u katta odamlar u hammasini qatl qilishgan. 2 marta o'tib, 3-uchinchisida yarashamiz degan. Shunda yarashamiz deb Paytuxda hozir o'rtasida istirohat bog'i bor. Shu istirohat bog'i ilgari qabriston bo'lgan. Shuni yonida masjid bo'lgan, masjidga yig'ib, osh qilishib, yarashdi deganda, osh pishgandan keyin masjidga olib kirishib, hammasini qatl qilgan.
Bu nechinchi yil bo'lgan voqea?
Bu Frunze kelgan paytida bo'lgan. Frunze kelib, dashnaklar atriyadini olib kelgan armanlarni. Shuni o'sha nimalar bilish kerak, bu tarixiy arxivlar ko'tarilsa, bu tarixchilarimiz biladi. Ko'tarib aytish kerak, bizni paytiqda, bitta paytiq emas. Bizlarga kuygani yo'q degan joy bor daira bo'yi. Ashundan buyog'i bir qancha qishloqlar qatl qilingan. Uyma-uy yurib, 5 yildagi bolasigacha o'ldirilgan. Buni meni dadam ukasi shaxsan o'zi menga aytib bergan o'g'lim. Bizda dadamiz shunda qatl qilingan masjid ichida chopilgan deb.
Endi bu paytda nima deb ularga nima deb ayib qo'yishgan? Nima uchun bu voqea bo'lgan? Eslaysizmi biror nimasini shu voqeani?
Endi meni bu ham rahmatli aytish bo'yicha temir yo'lda nimasini bosmachilar buzib yuborgan temir yo'l shifallarini. Shuni aytib qo'yib turib, oddiy xalq qirilgan. Bu oddiy xalqda gunoh bo'lmagan, uni qilgan odamlar boshqa, jazolanganlar boshqa bo'lgan. Bu narsa aniq bo'lgan. Chunki bizning opa-otamiz shunda qatl qilingan.
Opa-otangiz ism familiyalari nima edi?
Endi Hasanboy ota deyilgan. Meni dadam, otam 53 yilda vafot qilgan. Men 50 yilman, 3 yashar bo'lganman. Men dadamning ukasi Isoqjon bu menga buni hikoya qilib aytib bergan. U paytda bizni qasha buvamiz kichkina yosh bola bo'lib, ammamizni yelkasiga mindirib ariqni ichidan qochgan odamlarni o'ldirayotgan paytda. Shuni aytib bergan. Bizni opa-dadamiz bo'ynidan chopilgan qilich bilan. Frunzena dashnaqlar atriyada kelgan ekan. Armanlar kelgan deb menga aytib, u ham rahmat deyotgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230.
Dastur davomida erkin mikrofon rukni ostida tinglaganingiz fikr-mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr-mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. Boks bo'yicha sobiq jahon chempioni Ruslan Chagayev raqibi Kertsin Mansuelni mag'lub qildi. Olmaotada janozan voqealari bo'yicha o'tkazilgan miting tashkilotchilari hibsga olindi. BMTning atom energiyasi xalqaro agentligi inspektorlari bugun Eronga yetib keldi. Afg'onistonning shimoli-sharqidagi Tahor viloyatida O'zbekiston Islomiy harakati rahbarlaridan biri o'ldirildi. Yaman prezidenti Ali Abdulloh Solih shanba kuni AQShga keldi. AQShning Kaliforniya shtatidagi Oakland shahrida namoyishchilar va politsiya o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda huquq-tartibot organlarining 3 xodimi jarohatlandi. Xabarlar va dasturimiz davomida tinglayotganingiz lavhalarning to'liq matnini Ozodlikning internet sayti orqali o'qish imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Botir info va Voha info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. Televizorni birov o'tirib ko'radi. Birov yon boshlab, yana birov yastanib, yotib olib ko'radi. Birovlar xafsala bilan ko'k choyni achiqqina damlab, bir hovuch mayiz solingan taqsimchani oldiga qo'yib olib ko'rsa, ba'zilar televizorni yolg'izlikdan qutulish uchun yoqib qo'yadi. Hejavrab tursin shu. Faqat bizni muxbirimiz sevib ko'radi televizorni. Jon jahdi bilan ko'radi. Tikilib ko'radi. Ayniqsa o'z tivini. Shunday qilib navbat televizor rukni ostidagi navbatdagi eshitirishga mikrofon oldida Sarvar Usmon.
Ey yomon qildi, yomon qildi. Shunaqa ham savol beradimi? Prezidentga ya? O'zbekning ko'zi ko'rib quloqi eshitmagan savol berdi o'zi ham. Prezidentning o'zidan ham o'tdi-da, mamlakatning eng mahmadana yoshlari oldiga chiqib olib, arining uyasini o'zi qo'zib qo'ydi. Libboy savolinga javob bo, atvichayu, deganday qildi. Bunaqa gapdan keyin so'rashadi-da. So'ramasa, tili tanglayiga yopishib qolmaydimi? Televideniya kafedrasi talabasi bergan o'sha savolning mag'zi budur.
Mamlakatda inqilobiy vaziyat yetilib kelmoqda. Inqilob vaqtida o'zingizni qanday tutasiz? Sizni o'limga hukm qilishlari ehtimoli katta. O'limga Saddam Husaynday tik borishga tayyormisiz yoki bizga do'st bo'lgan Shimoliy Koreyaga ketib yuborasizmi?
Prezident bo'g'ziga yopirilgan achchiqni g'ilt etib yutdi. Televizorda ko'rdik-da, javobni uzoq chaynadi. Televideniya kafedrasining beta'sir talabasi qoniqmadi. Prezidentni burchakka taqab turib oldi.
Aniq va konkret aytsangiz, qatl qilinishga tayyormisiz? G'oyalaringizni deb o'lishga tayyormisiz, yo'qmi?
Prezidentning tayyorman deyishdan boshqa iloji qolmadi. MGUning jurnalistika fakulteti talabalari yuras-yuras kirib chiqaverib, pollari yiyilib ketgan auditoriyaning dars taxtasi oldida galstuksiz turgan yigit Rossiyadagi eks-azamat o'lkaning prezidenti emas, oddiygina chuvakkina Dmitriyjon bo'lib ko'rinib ketdi ko'zga. Tomoshabin noshukurbanda. Unga issiq ham yoqmaydi, sovuq ham. Ilimiliq esa tem bo'li. Rossiyaning eks joriy bo'lg'usi prezidentlari saylov o'ynab, ma'ni bema'ni savollarga atvichayudan qo'llari bo'shamay turgan paytda va umuman keyingi 20 yildan beri O'zbekiston prezidentiga birov bir savol beray demaydi. Savol bergan ham o'zi, javob bergan ham o'zi, maqtagan ham o'zi, tanqid qilgan ham o'zi. O'tgan haftada chillaning qoq o'rtasida taqdir inom etgan bir haftalik ta'tilda bolishni quchoqlab televizor ko'rdim. Axborot:
Respublika Vazirlar Mahkamasining 2011-yilning asosiy yakunlari va 2012-yilda O'zbekistonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan
majlisi to'g'risida hikoya qildi. Yana o'sha holat. Prezident jon kuydirib,
jahon iqtisodiyotida kuzatilayotgan o'zgarishlar, avvalambor turli salbiy tendensiyalar haqida
gapirayapti-yu, yig'ilishda ishtirok etayotgan
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mitalari raislari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparati mas'ul xodimlari, matbuot vakillari
prezidentga quloq solay demaydi-ya. Hammasi daftariga bir narsalar yozish bilan band. Kim biladi nimani yozishayotganini? Kim biladi, kennoyilarimizga ishq maktubi yozishyaptimi? Balki kennoyilarimizning kundoshlariga yozishayotgandir. Islom aka esa boodob odam emasmi? Bir narsa deyishga tortinadi. Hoy baraka topkurlar, quloq solinglar, nutqimning matnini olasizlar yoki O'zadan o'qib olarsizlar, men sizlarga gapiryapmanmi, devorgami demaydi. To'g'ri. Ba'zi og'ziga kuchi yetmaganlar mulozimlardan bosh ko'tarmay o'tirishni Karimovning o'zi talab qiladi. Daftariga yozmay o'tiradiganning joni nechta ekan, deydi. Yolg'on deymiz bunga javoban. Dushmanlar bo'xtoni deymiz. Hamma gap mulozimlarning erinchoqligida, mamlakatda-yu dunyoda nima bo'layotganiga qiziqmaganida. Agar qiziqqanlarida edi, prezidentdan Islom aka Axir 2 yilgina oldin jahon iqtisodiy inqirozining O'zbekistonga ta'siri yo'qligi haqida gapirgandingiz, bu haqda kitob ham yozuvdingiz. Nega endi bugunga kelib aytsini gapiryapsiz deb so'ragan bo'lardilar. So'ramaydilar. So'rashni bilmaydilar. Shuning uchun ham savol bergan ham prezidentning o'zi, javob bergan ham, maqtagan ham o'zi, tanqid qilgan ham o'zi. Bir o'zi bilguvchidir. Axborotning reportajini ko'rarkan qulog'im Islom akada-yu ko'zim tasvirda. Bir payt kamera saroyning charog'on shiftini ko'rsatdi. Sanashga ulgurib qoldim. Shiftning birinchi aylanasida 31 ta chiroq yonib turibdi. Ikkinchi va undan keyingi aylanalarni sanashga ulgurmadim. Ana, borakanu elektr yonib turibdi-ku. Internet ayniqsa bu yil yod unsurlarning O'zbekistonda gaz taqchil, yorug'lik taqchil degan xabarlariga to'lib ketdi. Bittasi hatto 90-yillar boshida Armanistonda paydo bo'lgan bir jumlalik latifani esladi. Xayrli kech, janob prezident. Kechki ko'rsatuvlarimizni boshlaymiz, deb boshlardi ekan dasturni o'sha davrda Armaniston televideniyasi diktori. Chunki elektr faqat prezident saroyida bo'lgan ekanda. Bugungi O'zbekistonni 20 yil oldingi Armanistonga o'xshatib bo'ladimi? Albatta, bo'lmaydi. O'zbekiston televideniyasi diktori dasturlarni faxr bilan Assalomu alaykum.
Davlat va xo'jalik boshqaruvi organlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari rahbarlari, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qo'mitalari raislari, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti devoni, Vazirlar Mahkamasining ijro etuvchi apparati mas'ul xodimlari
deb boshlashi mumkin. Tilga olinganlarning uylarida bu yil biron marta ham chiroq o'chgani yo'q deb qat'iy ishonch bilan ayta olamiz. Albatta, agar ularning o'zlari chiroq o'chdi o'yini o'ynab qo'ymagan bo'lsalar. Har holda mulozimlar o'yin o'ynamayotgan bo'lsalar kerak. Chunki Marks boboning manifestidagi birinchi jumlani sal o'zgartirib aytsak, Yevrosiyo bo'ylab bir sharpa kezib yuribdi. Inqilob sharpasi. Rossiyalik talabaning prezidentga qo'rs savol berishiga izin berish bilan Kreml siyosiy texnologlari Duma saylovlaridan keyin qaynay boshlagan inqilob choynagi qopqog'ini biroz ko'tarib qo'ygan bo'ldilar. O'rta asr tabiblarining bemorning harom qonini chiqarishiga o'xshagan bu tadbirdan qanchalik foyda chiqishi hozircha belgisiz. O'zbekistonda esa Kreml tutumining aksini ko'ramiz. Bu mamlakatda suv to'la choynakni sovutkichning muzxonasiga tiqib qo'yishgan. Hamma teshigi yopiq choynakni ichidagi qaynayotgan suv portlatib yuborganidek, muz ham choynakni yorib yuborishini hisobga olishmayotganga o'xshaydi.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa, yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz. Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz dasturimiz davom etadi. Endi esa e'tiboringizga islom va musulmonlar eshitirishining so'nggi sonini takroran havola etamiz. Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida gap boradigan mavzularimiz: hijobga kirib muslima uchun farzlarni bajarish maqsadida sahnani tark etgan pop yulduzi, pokistonlik Noziya Iqbol haqida kichkina lavha bugungi dasturimizda. Shuningdek, o'zbek imomlari turkumidan eshitirishni davom ettirib, bugun o'zbekistonlik taniqli din arbobi, sobiq sovet davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasining rahbari bo'lgan muftiy Ziyoviddin ibn Ishon Boboxon haqida suhbatlashamiz. Dastlab pokistonlik xonanda islom uchun sahnadan voz kechgan Noziya Iqbol haqida. Noziya nomi bilan tanilgan svatlik yoshgina xonandaning o'z dini uchun sahnadan tushib hijobga kirishi haqidagi qarori 100 minglab muxlislar uchun mutlaqo kutilmagan xabar bo'ldi. U bu qarorni 21 yanvar kuni Dubayda uyushtirilgan konsertida ma'lum qildi. Tomosha zaliga yig'ilgan muxlislarga qarata xonanda bu uning so'nggi chiqishi ekani va musulmon ayol yashashi lozim bo'lgan hayot tarziga qaytish uchun musiqadan voz kechganini aytdi. Bundan buyon siz mening yuzimni ko'rmaysiz, chunki men islomiy niqob kiyaman, dedi o'z muxlislari qarshisida taniqli pop yulduzi Noziya Iqbol. O'z muxlislar orasida Noziya deb tanilgan bu xonanda Pokiston sharqidagi Swat vodiysida tug'ilgan. Uning yosh nechidaligi matbuotga ma'lum emas. Buni pokistonliklar ayol kishining yoshi so'ralmaydi degan javob bilan hazilga oladilar. Noziyaning o'zi esa muxlislarning bu haqdagi savollariga javoban 6-mayda tug'ilganini aytadi xolos. Ya'ni u o'z yoshini aytishni xush ko'rmaydi. Noziya 6 yoshidan qo'shiqchilikni boshlagan. İlk albomi 2011-yilda chiqqan va chiqishi bilan mashhur bo'lib ketgan. 2005-yildan boshlab Birlashgan Arab Amirliklariga ko'chib o'tgan. 2010-yilda u pushtun musiqasi qirolichasi deb e'lon qilingan. Noziyaning musiqiy albomlari 4 tilda: pushtun, urdu, farsiy va panjobiy tillarda bo'lgani uchun uning ijodi Pokistonning pushtun tilli qabilalari hamda Afg'onistonda juda mashhur. Noziya Iqbolning turmush o'rtog'i Javod Fazo ham musiqachi va xonanda, o'z videokliplarida turmush o'rtog'i bilan birga tasvirga tushgan. Shu vaqtga qadar bu mintaqalar uchun birinchi raqamli pop yulduzi bo'lib kelgan Noziya endi sahnani tark etish bilan birga topgan boyligini Pokistonda qizlar uchun madrasa ochishga sarflashni niyat qilmoqda. Bu xabar uning muxlislari tomonidan turlicha qarshi olindi. Ayniqsa qizlar va ayollar bundan norozi. Jumladan kuvvetdalik Shabana ismli ayol mana bunday dedi:
"Yo'q, madan azekbas dagani tuyishiza der preshanay jigizige gani.
Men Noziya Iqbolning qaroridan juda xafaman. Mening hatto yig'lagim keldi buni eshitib, deydi Shabana ismli ayol. Pokistonlik taniqli shoir va radio rejissyori Loyiqzoda Loyiq esa Noziyaning sahnadan tushishini Pokistonning pushtun tilli aholisi uchun fojia deb baholadi. Unga ko'ra, pushtun tilli xonandalar uchun mamlakatning islomiy tutumi qattiq bo'lgan mintaqalardan yetishib chiqishning o'zi o'ta mushkul bo'lsa, keyinchalik ularning sahnada qolishi ham odatdan juda og'ir kechadi. Ko'pchilik pushtun yulduzlari o'z san'atini xuddi Noziya Iqbol kabi kutilmaganda to'xtatishga majbur bo'lgan va sahnadan ketish odatdan fojiaviy tus olib bormoqda. Jumladan 2009-yilda pokistonlik xonanda ayol Ayman Udas o'zining Peshavordagi uyida otib ketilgan edi. Uni radikal islomiy guruhlarning bosimi ostida qolgan akasi otib o'ldirgan. Taqdir taqozosiga ko'ra Udas mamlakat televideniyasi orqali so'nggi bor "Men o'z muxlislarim orzularida mangu hayotman" deb kuylagan edi. Janana stop us, janana stop us. yanvar oyida yana bir taniqli xonanda va raqqosa Shabana Svat vodiysida toliblar tomonidan o'ldirib ketildi. Bundan tashqari Shakila Noz, Farzona va Farida Xon kabi tanilgan yosh xonandalar ham turmushga chiqqandan so'ng sahnani tark etishgan. Ayni kezda Noz Iqbolning sahnadan tushishi ham u yoki uning yaqinlariga islomiy jangari guruhlar tomonidan tahdid bo'lgandir degan taxmin bilan bog'lanmoqda. Biroq Noz Iqbolning o'zi bu haqdagi savollarga javob berishdan bosh tortmoqda. Pokistonlik inson huquqlari faollari va ziyolilar taniqli xonandalarning birin-ketin sahnadan tushib borayotganini mamlakat sharqida jangari guruhlarning bosimi ortib borayotgani bilan bog'laydi. Pokistonlik islomshunos olim, pushtun tilida chop etilgan Islomda musiqa nomli kitob muallifi Muhammad Hasan Haqiyor radikal islomchilarning musiqachilarga bosimining asl islomga aloqasi yo'q deb ta'kidlaydi. Kishi ruhiyatini tinchlantiradigan musiqa va mayin ovozga islomda taqiq yo'q. Musiqaning islom tarixida o'z o'rni bor deb hisoblaydi bu olim. U sahobalar va payg'ambar Muhammad alayhisalom davrida musiqaga taqiq bo'lmagan deb hisoblaydi. Ba'zan payg'ambarimiz to'ylarda musiqa bo'lishiga da'vat qilgani haqidagi hadislar bor der ekan. Muhammad Hasan Haqiyor hozirgi musiqa san'ati, ya'ni ayol kishining raqs tushishi va hokazo holatlarini islomga yot deydi. Bu hollar islomda taqiqlangan deydi aniq tinib qilib pokistonlik islomshunos olim Muhammad Hasan Haqiyor. Endigi sahifamiz esa o'zbek imomlari turkumidan boshlangan navbatdagi lavhamizdan iborat. Bugungi lavhada O'zbekistonning sobiq sovet davridagi yirik ahli ilmlaridan biri bo'lgan 1957-82 yillar oralig'ida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining rahbari, O'zbekiston tarixidagi ikkinchi muftiy Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon haqida gap boradi. U kishi o'tgan galgi qahramonimiz Eshon Boboxonning o'g'lidir. O'tgan safar aytganimizdek, taqdir taqozosi bilan Boboxonlar sulolasi 1943-yildan to 89-yilga qadar sobiq sovet tuzumi davrida musulmonlar diniy idorasi raisi muftiylik lavozimida bo'lgan. Ziyoviddin Boboxonga muftiylik sobiq sovet hukumatining ruxsati bilan u kishining otasidan meros o'tgan. O'z navbatida Ziyoviddin qori bu lavozimni o'z o'g'li Shamsiddin ibn Ziyoviddinga o'tkazgan. Avval aytganimizdek, biz o'zbek imomlari turkumini boshlar ekanmiz, imkon qadar kengroq davrni olishga harakat qildik va hozircha qulochimiz O'zbekistonda ilk diniy idora tashkil qilingan davr 1943-yilga qadar yetdi xolos. Demak, Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon bugungi qahramonimiz.
Ziyoviddin ibn Eshon Boboxon 1908-yilda Toshkent shahrida tug'ilgan. 12 yoshida Qur'onni yod olgan. 1920-yili Ko'kaldosh madrasasiga o'qishga kirgan. Ikkinchi jahon urushidan oldin va keyingi davrlarda 1943-yildan O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasiga asos solgan va unga rahbarlik qilgan muftiy Eshon Boboxonga ko'makchi bo'lgan. 1947-1948 yillarda Qohiradagi Al-Asar universitetining shayxlaridan Abdulloh Fuqqoiy va Hofiz Tijoniylardan dars olib, so'ngra Makka va Madina shaharlariga borib bilim olib qaytgan. 1948-yilda diniy boshqarma raisining o'rinbosari, 1957-yilda Eshon Boboxon vafotidan keyin O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasining raisi etib tayinlangan. U kishining tashabbusi bilan 1961-yilda diniy boshqarma qoshida xalqaro aloqalar bo'limi va 4 tilda Sovet Sharqi musulmonlari nomli jurnalni chop etish yo'lga qo'yilgan. 1971-yilda Toshkentda Imom Buxoriy nomli oliy ma'had Islom instituti ochilganidan so'ng o'quv yurti ishlariga bosh qosh bo'lgan va shuningdek Essir hududida Qur'onning chop etilishiga rahbarlik qilgan. Shayx Ziyoviddin Boboxon 1982-yilda vafot etgan.
O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur Ziyoviddin qorining qo'lida 7 yil ta'lim olgan. U kishi o'z ustozini shunday xotirlaydi.
O'sha davrni agar biz ko'z oldimizga keltirib tasavvur qiladigan bo'lsak, bir yoqdan dahriylik siyosati, sotsializm, kommunizm tashviqoti bo'lib turgan payt, dindorlarga qatag'onlar bo'lgan, ulamolarni ko'plari chetlarga, xorijiy mamlakatlarga boshpana izlab ketgan, o'zimizda qolganlari qanday qilib jon saqlash maqsadida hukumat bilan murosa madora qilib yo ishlab yo o'zlarini qiyofasini o'zgartirib ulamo emas bir dehqonmi kosibmi shaklida yurgan bir paytda muftiy bo'lishni o'zi oson bo'lmagan, chunki ham shariatni ham siyosatni muvofiqlashtirish kerak edi. Ziyoviddin qorakadek islom dini ta'limotini chuqur biladigan hamda zamonani ham siyosatni ham yaxshi tushunadigan insonni Alloh taolo tayyorlab qo'ygan ekanki,
mana o'zimiz tirik guvohi bo'ldik. Shunday qoyil qolardimki, shu bu kishining so'zlarini o'sha paytda yozib olib tahlil qilinardi yuqori idoralarda. Ham shariatni to'g'ri olib borardilar. Xalqimizni ham o'zi islom dinidan uzoqlashib ketgan edi. Farzu sunnat u bu halol haromlardan ham ancha bexabar bo'lib turgan bir paytda Ziyoddin qori aka mana shu islom dinini imkoniyatlari boricha targ'ib qilib mana shu ishni olib bordilarda.
Shayx Abdulaziz Mansur edi. Sobiq Sovet hukumatining dinni o'ta qattiq nazorat ushlagan siyosati davrida muftiylik qilgan Ziyoddin qori siyosatimizdan chiqmaslikka majbur bo'lgan holida bor imkoniyatidan foydalanib xalq orasida islomni jonlantirishga uringan edi deb xotirlaydi Shayx Abdulaziz Mansur. Hozir muhojiratda bo'lgan taniqli imom Obid Qori Nazarov ham o'z davrida Ziyoddin qori yonida shogirdlik qilgan dindorlardan biridir. U kishiga ko'ra ham islomiy davlatlar bilan sovet hukumati ruxsat berganicha muomala yurgizgan muftiy Ziyoddin qori asosiy e'tiborni imkon qadar diniy ta'limni kuchaytirishga qaratgan.
Masjidlar ochilishda, kitoblar asosan Qur'on Karim chop bo'ladi, Qur'on Karim chop qilishda va chetga hajga boradiganlarni uyushtirishda xizmatlari juda ham katta bo'lgan deb bilaman. Bu narsa haq. Chunki chetga boradigan odamlar o'sha paytda nom-manom Moskvadan tasdiqlanib kelardi va KGB idorasidan tasdiqlanardi va keyin O'zbekistonning KGB'sidan alohida ular suhbatlardan o'tib, tayyorgarliklardan o'tib, ularga maslahatlar, ko'rsatmalar, buyruq, topshiriqlar berilib va necha tomonning roziligini olgandan keyin hajga borgan, boradigan odamlar ham ular yordam harakatlar bu narsalarni iloji boricha ko'paytirishga harakat qilishgan. Masjidlarni ham soni ko'proq bo'lishga, kitoblarni ham va hajga va ketga o'qishga boradiganlarni ham sonini ko'paytirishga bular albatta qo'llaridan kelgancha o'sha berilgan imkoniyat doirasida kurashib kelishgan. Musulmon davlatlar Sovet Ittifoqini kufr diyori deb bilgan va ko'pda bu yerdagi musulmonlarning holatidan ular xabardor bo'lmagan. Ular hammasi dindan qaytib ketgan, kofir bo'lib ketgan, musulmonlarni o'ldiradi, qiradi degan targ'ibotlar tarqalgan musulmon dunyosida. Ya'ni SSRning obro'si nihoyatda yomon bo'lgan, yo katta bir din dushmani sifatida qaralgan. O'sha narsalarni oldini olish uchun bular shunday yo'llarni qilishgan, ya'ni diniy idoralar va ularning vakillarini o'zlari tayinlab va aloqalarini bo'lishib, bularni o'sha safarlarga borib kelishlarini hammasini davlat tomonidan uyushtirilgan.
Obid Qori Nazarov edi. Bobohonlar sulolasi muftiylik qilgan sobiq sovet davrida sobiq issirlik musulmonlarni hajga jo'natish amaliyoti ham boshlangan va tarixiy ma'lumotlarga ko'ra buning boshida Eshon Boboxon tashabbuskor bo'lgan.
Ziyoddin qori akadan oldinroq o'sha otalarining davrida 45-yildan boshlangan hajga borish, lekin u ham boya aytganimizdek cheklangan miqdorda edi. Masalan, bu O'zbekiston bo'yicha deyilmasdi unda, Sovet Ittifoqi bo'yicha 15, 20, 25 kishidan oshmagan o'sha paytdagi hojilarning adadi. Qarang, shunday katta mamlakatni o'sha paytda endi rasmiy hisobotlarda 60 million musulmon bor Sovet Ittifoqida deyilar edi. 60 kishi ham emas, 20 kishi atrofida hajga boshlangan. O'sha markazdan, Moskvadan belgilab qo'yilgan u adadni bitta oshirib ham bo'lmas edi. Talabalar ham shunga yarasha o'sha cheklangan miqdorda qabul qilinardi. Ziyoddin qori aka davrida ham baribir shu hojilarni adadi oshmagan. Bu narsa faqat bu hojilarni nima bo'lishi o'sha mustaqillik sharofati bilan ne ko'payib borib mana hozir mana 5000 nafar fuqarolarimiz hajga, 6000 fuqarolarimiz mana umraga boryaptilar har yili.
Shayx Abdulaziz Mansur. Obid Qori Nazarov esa o'sha davrda hajga borgan oz sonli o'zbekistonliklardan biri ekanini aytadi.
Men o'sha Shamsiddin Boboxonov bilan birga hajga borganman 88-yilda. Diniy idoraning rahbari o'shalar hal qilgan, ya'ni ular tavsiya qilgan va u yoqdagilar keyin tasdiqlagan.
Siz nima ish qilardingiz u paytlarda?
Men o'shanda noib imom edim. Ya'ni Tilla shayx masjidida Abdurash qoriga noib edim.
Ya'ni masalan siz o'zingiz men hajga bormoqchiman deb istak bildirgansiz, a?
Ariza berganman.
Ariza beruvchilar ko'p bo'larmidi o'sha paytlar?
Ko'p bo'lmasdi, ya'ni bu borish qiyin bo'lgani uchun ham arizani ham odamlar berib o'tirmasdi. Menimcha bu og'zaki shunday muomalalar bilan aniqlanardi. Ya'ni kim ariza bersa bo'ladi, kim ariza bersa bo'lmaydi. Borishi kelishilgan, borishga hukumat rozi bo'ladigan, diniy idora rahbarlari rozi bo'ladigan odamlarga aytishadi, ariza yozing deb. Baxt bo'ladi, ariza yozing degan so'z eshitish bu ish hal bo'ldi degan ma'noni anglatardi.
Obidqori Nazarov edi. Har ikki ulamo, Obidqori Nazarov ham, Shayx Abdulaziz Mansur ham Ziyovuddin Qorining bevosita yonida yurgan ulamolardandir. Biz suhbat yakunida ulardan Ziyovuddin Qorining shaxsiga oid xotiralarini ham so'radik. Obidqori Nazarov u kishining saxovat, peshaligi va islom ilmiga hurmati aks etgan bir xotirani tilga oldi.
Bir o'ris odam Afg'onistonda xizmat qilgan ekan, bir o'ris yigit Qur'on olib kelgan, shatdan olib kelgan ekan. Shuni sotaman degan. Men 200 so'm deyman, sizlar qancha bersanglar berasizlar. deyapti deb aytdi sekretar. Keyin kushi bo'pti 200 so'm berib yuboringlar dedilar. U sekretar aytdiki, unga ozroq bersa ham bo'ladi. 50 so'm bersa ham, 100 so'm bersa ham xursand bo'lib ketadi, rozi bo'ladi deb aytdim. Kushi aytdilar, yo'q, o'sha 200 so'mni beringlar dedilar. Ya'ni aytish mumkin, ya'ni bir jihati o'sha saxovat, yana bir jihati musulmonlar o'zining kitobi Qur'oni Karimni hurmati, ixtiromi deb tushunsak ham bo'ladi. Har kimning qo'lida qolish kerak emas. Allohning kitobi, uni nech pul desa ham pulni berib, uni olingan yaxshi va o'zi izzat ikromi bo'ladigan joyga kelgan yaxshi Qur'oni Karim.
Obidqori Nazarov edi. Shayx Abdulaziz Mansur esa Ziyovuddin Qorining yonida so'nggi kunlarga qadar birga bo'lgan va u kishining so'nggi kunlariga bog'liq bir xotirani tilga oldi.
Vafotlaridan 2 yil oldin ko'zlari ojiz bo'lib qoldi. O'sha ko'zlari ochiq vaqtlarida diniy idoramizda 30 mingdan ortiq diniy kitoblar bor edi. Hammasini ko'rib o'qib chiqqan ekanlarda kitobsiz turolmasdilar. Ko'proq meni chaqirib, Abdulaziz xonadan falon kitobni olib chiqing dedilar. Olib chiqardimda, endi falon bobini oching, shu joyini o'qib bering dedilar. O'qib berardim. Shunda xuddi kecha o'qiganlaridek menga mandan oldin aytib turardilar, falon yana bu oching, yana uch varaq oching, keyin chiqardi o'sha oqtargan joyimiz deb aytib turardilarda. Bitta kitobni ko'p o'qitardilar. Qo'lyozma kitob edi. Qaysi muftiy oldin zamonlarda o'zi oxirida qanday nimaga topshirgan, o'g'liga topshirganmi, begonaga topshirganmi, qaysi bir hokim yo davlat rahbari qachon vafot etgandan keyin boshqa odam olganmi yoki tiriklik vaqtida ham topshirganmi degan tarixni menga ko'p o'qitardilar, lekin buni hikmatini bilmas edim. Keyin vafotlaridan keyin bildim. Nega? Chunki o'zlari ko'zlari ojiz bo'lgandan keyin vafotlaridan bir yil oldin o'g'illari Shamsiddinxon akaga muftiylikni topshirdilarda, yig'i-sig'i bilan topshirildi. Keyin bilsam, shu o'zlariga tasalli berish ekan. Shunday katta bir mansabni birovga topshirish uchun birdaniga, masalan, hatto begonaga emas, o'zini o'g'liga topshirish ham bunaqa mansablarni ishonib topshirish qiyinligidanmi?
Taqdir taqozosi bilan O'zbekistonda qolib musulmonlar idorasi raisi o'rinbosariga muvin bo'lgan Shayx Abdulaziz Mansur ham, aksincha O'zbekistonni tark etib muhojiratga yuz tutgan ulamo Obidqori Nazarov ham sobiq sovet davrining din ustidan nazorat o'ta qattiq va keskin bo'lgan davrida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari din idorasiga rais bo'lgan Ziyovuddin Boboxonning xizmatini yuqori baholamoqda. Zero zamon og'ir edi, siyosat keskin edi. Obidqori Nazarov esa suhbat orasida xuddi bugungidek dinga qarshi siyosat o'ta keskin davr edi deb ta'riflab o'tdi. Biz esa o'sha davrda o'zbekistonlik musulmonlarga rahbarlik qilgan din peshvosi haqida imkonimiz qadar xotirladik va tinglovchilarimizdan agar bu ma'lumotlarga qo'shimcha qilish zarur bo'lgan ma'lumotlari bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashishni iltimos qilar edik. O'zbek imomlari turkmidan boshlaganimiz yangi loyihaning og'irligi, buning uchun topilajak ayrim ma'lumotlar nodirligini inobatga olgan holda sizning yordamingizga umid qilamiz. Ushbu turkumdagi keyingi qahramonimiz esa hozircha Ziyovuddin Boboxonga zamondosh bo'lgan Alixon To'ra Sog'uniydir. Marhamat, agar bu din peshvosi haqida ma'lumotlar bo'lsa, uning hayoti bilan bog'liq suratlar, videolar bo'lsa va uni ozodlik tinglovchilaridan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Elektron pochtamiz o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Murojaatlaringizni kutib qolamiz va shu o'rinda islom va musulmonlar eshitishning navbatdagi soniga yakun yasaymiz. Mana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Islom va musulmonlar eshitirishida tilga olingan Shayx Ziyovuddin Boboxon haqidagi maqola Ozodlik saytiga joylashtirilgan Ozodlikda o'zbek imomlari sarlavhasi ostida ushbu maqolani o'qish imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz xabar va
Maqolalarning to'liq matnini siz Ozodlikning internet saytidan topa olasiz. Saytimiz manzili o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekiston ichkarisida esa albatta saytimizga to'siq qo'yilgan, bugun hech kimga sir emas, lekin ushbu to'siqlarni yengishda sizga Voha info va Botir info proxy saytlari yordam qo'lini cho'zadi. Sizni saytimizda kutamiz. Shu o'rinda esa dasturimizning 1-soatiga yakun yasaymiz. Birozdan so'ng dasturimiz o'rta to'lqinda yana davom etadi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Omon bo'ling.